La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Ecaterina cea Mare a Rusiei anunța că avea să viziteze împreună cu mai mulți ambasadori străini partea de sud a imperiului său. Guvernatorul zonei, Grigori Potemkin, voia cu disperare să impresioneze pe acești vizitatori. Așa că a depus mult efort pentru a pune în evidență realizările țării. O parte a călătoriei ei, Ecaterina a navigat pe râul Nipru, arătându-le cu mândrie ambasadorilor cătunele înfloritoare de lângă mal, pline de locuitori harnici și fericiți. Era o singură problemă. Totul era o înscenare. Se spune că Potemkin a confecționat din bucăți de carton fațade de case și magazine. El a pus până și figurine care întruchipau țărani care munceau pentru a da impresia unei economii prospere. Odată ce grupul care călătorea cu Ecaterina dispărea pe râu, oamenii lui Potemkin strângeau satul fals și se grăbeau în aval pentru a pregăti următorul loc pe unde avea să treacă Ecaterina. Cu toate că istoricii moderni au pus la îndoială veridicitatea acestei povestiri, expresia sat al lui Potemkin a intrat în vocabularul lumii. Astăzi se referă la orice încercare de a-i face pe alții să creadă că suntem mai buni decât în realitate. Dorința de a arăta cât mai bine face parte din natura umană. Este motivul pentru care mulți dintre noi muncesc din greu pentru a îmbunătăți aspectul exterior al propriilor cămine și motivul pentru care tinerii noștri frați din preoția aronică se asigură că fiecare fir de păr este la locul lui în cazul în care vor întâlni acea persoană specială. Nu este nimic rău în a ne lustrui pantofii, a mirosi cât mai frumos sau chiar a ascunde vasele murdare înainte să sosească învățătorii de acasă. Totuși, când este dusă la extrem, această dorință de a impresiona se poate transforma dintr-un lucru folositor într-o înșelăciune. Profeții Domnului i-au avertizat mereu pe cei care îl cinstesc pe Domnul cu gura și cu buzele, dar inima lor este departe de El. Salvatorul a fost înțelegător și a avut compasiune față de cei păcătoși, ale căror inimi erau umile și sincere, dar El s-a ridicat cu mânie dreaptă împotriva ipocriților, precum cărturarii, fariseii și saducheii, cei care încercau să pară neprihăniți pentru a obține lauda, puterea și averea lumii, în același timp asuprind oamenii pe care ar fi trebuit să-i binecuvânteze. Salvatorul i-a comparat cu mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurățenie. În zilele noastre, Domnul folosește cuvinte aspre similare împotriva deținătorilor preoției care încearcă să-și ascundă păcatele sau să-și satisfacă mândria ori ambiția inutilă. Când fac acest lucru, El a spus că cerurile se retrag, Spiritul Domnului este întristat și când este retras, amin, preoției sau autorității acelui om. De ce se întâmplă aceasta? De ce încercăm uneori să părem activi, prosperi și dedicați în exterior, când în interior, așa cum a spus autorul Apocalipsei despre Efeseni, ne-am părăsit dragostea dintâi? În unele cazuri, poate că pur și simplu atenția noastră nu mai este concentrată asupra esenței Evangheliei, confundând forma de evlavie cu puterea ei. Acest lucru este periculos, în special când expresiile noastre exterioare de ucenicie au scopul de a impresiona pe alții pentru a obține beneficii sau influență personală. Acela este momentul în care riscăm să intrăm pe teritoriul fariseilor și timpul potrivit în care să ne analizăm inimile pentru a face imediat schimbările necesare. Această ispită de a părea mai bun decât suntem cu adevărat se găsește atât în viețile noastre personale, cât și în cadrul însărcinărilor noastre din biserică. De exemplu, știu un țăruș în care conducătorii și-au stabilit câteva țeluri foarte ambițioase pentru anul acesta. Deși țelurile păreau să merite osteneala, ele se concentrau fie asupra unor declarații mărețe și impresionante, fie asupra numerelor și procentelor. După ce s-a discutat despre aceste țeluri și s-a ajuns la un acord, președintele de țăruși a început să fie neliniștit din cauza unui lucru. El s-a gândit la membrii țărușului său, precum tânăra mamă care are copii mici și a rămas recent văduvă. El s-a gândit la membrii care întâmpinau greutăți din cauza îndoielilor sau singurătății, ori a problemelor de sănătate grave și a lipsei unei asigurări medicale. S-a gândit la membrii care se luptau cu căsnicii distruse, dependențe, șomaj și boli mentale. Și cu cât se gândea mai mult la ei, cu atât se întreba umil, vor aduce noile noastre țeluri vreo schimbare în viețile acestor membri? El a început să se întrebe dacă țelurile lor la nivel de țăruși ar fi fost diferite, dacă ei s-ar fi întrebat mai întâi, care este slujirea noastră? Așa că președintele de țăruși și-a întrunit din nou consiliile și împreună și-au redirecționat obiectivele. Ei au hotărât că nu aveau să permită ca cei flămânzi, cei nevoie, cei goi, cei bolnavi și cei în suferință să treacă pe lângă ei și ei să nu-i vadă. Și-au stabilit țeluri noi, acceptând faptul că succesul acestor noi țeluri nu putea fi măsurat totdeauna, cel puțin nu de oameni. Căci cum ar putea cineva să măsoare mărturia personală, dragostea față de Dumnezeu sau compasiunea față de alții? Au mai știut și că multe dintre lucrurile pe care le poți număra nu contează. Multe dintre lucrurile pe care nu le poți număra contează cu adevărat. Mă întreb dacă țelurile noastre personale și cele legate de organizare sunt uneori un exemplu modern al satului lui Potemkin. Sunt ele impresionante de la distanță, dar nu reușesc să îndeplinească adevăratele nevoi ale prea iubiților noștri semeni? Dragii mei prieteni și frați în preoție, dacă Iisus Hristos ar sta cu noi și ne-ar cere socoteală cu privire la administrația noastră, nu cred că ar pune prea mult accent pe programe și statistici. Ceea ce Salvatorul ar dori să știe este situația inimii noastre. El ar dori să știe cum ne arătăm dragostea față de cei de care răspundem și cum le slujim acestora, cum ne arătăm dragostea față de soția și familia noastră și cum le ușurăm povara zilnică. Salvatorul ar dori să știe și cum dumneavoastră și cu mine ne apropiem de El și de Tatăl nostru Ceresc. Poate fi util să ne analizăm propria inimă. De exemplu, ne putem întreba de ce slujim în Biserica lui Iisus Hristos. Ne putem întreba chiar și de ce suntem la această adunare astăzi. Presupun că dacă ar fi să răspund la acea întrebare într-un mod superficial, aș spune că sunt aici pentru că președintele Manson m-a însărcinat să vorbesc. Deci, nu prea am avut de ales. În plus, soția mea se așteaptă ca eu să fiu prezent. Și cum aș putea să o refuz? Dar știm cu toții că există motive mai bune pentru a participa la adunările noastre și a trăi ca ucenici devotați ai lui Iisus Hristos. Sunt aici pentru că îmi doresc din toată inima să-L urmez pe Învățătorul meu, Iisus Hristos. Sunt nerăbdător să fac tot ceea ce El îmi cere în această cauză măreață. Îmi doresc să fiu edificat de Spiritul Sfânt și să aud glasul lui Dumnezeu în timp ce El vorbește prin slujitorii Săi rânduiți. Sunt aici să devin un om mai bun, să fiu înălțat de exemplele pline de inspirație ale fraților și surorilor mele în Hristos și să învăț cum să slujesc mai eficient celor nevoiași. Pe scurt, sunt aici pentru că îl iubesc pe Tatăl meu Ceresc și pe Fiul Său, Iisus Hristos. Sunt sigur că și dumneavoastră aveți același motiv. De aceea suntem dornici să facem sacrificii, nu doar declarații, pentru a-L urma pe Salvator. De aceea deținem cu cinste preoția Sa sfântă. Fie că mărturia dumneavoastră prosperă și este sănătoasă, fie că activitatea dumneavoastră în biserică se aseamănă mai mult cu un sat al lui Potemkin, vestea bună este că puteți clădi pe tăria pe care o aveți. Aici, în Biserica lui Iisus Hristos, vă puteți maturiza din punct de vedere spiritual și vă puteți apropia de Salvator, punând în practică principiile Evangheliei zi de zi, cu răbdare și perseverență, până și cea mai mică faptă de ucenicie sau cel mai mic semn de credință poate deveni un foc puternic al unei vieți devotate. De fapt, așa se aprind majoritatea focurilor, cu o mică scânteie. Deci, dacă vă simțiți neînsemnați și slabi, vă rog să veniți pur și simplu la Hristos, care face ca lucrurile slabe să devină puternice. Cel mai slab dintre noi, prin harul lui Dumnezeu, poate deveni puternic din punct de vedere spiritual, pentru că Dumnezeu nu este părtinitor. El este Dumnezeul nostru credincios și își ține legământul și îndurarea față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Am convingerea că dacă Dumnezeu poate ajuta un refugiat german sărac dintr-o familie modestă, într-o țară devastată de război, aflată la o distanță foarte mare de sediul central al bisericii, atunci El vă poate ajuta și pe dumneavoastră. Praiubiții mei frați în Hristos, Dumnezeul Creării, care a suflat viață în univers, are cu siguranță puterea de a sufla viață în dumneavoastră. Cu siguranță, El vă poate transforma în ființa sinceră și spirituală, plină de lumină și adevăr, care doriți să deveniți. Promisiunile lui Dumnezeu sunt sigure și fără echivoc. Noi putem fi iertați de păcatele noastre și curățați de toate nelegiuirile. Și dacă vom continua să acceptăm și să trăim conform adevăratelor principii în situațiile noastre personale și în familiile noastre, vom ajunge în final în punctul în care nu ne va mai fi foame, nu ne va mai fi sete, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul nostru și ne va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Dar acest lucru nu se poate întâmpla dacă ne ascundem în spatele aparențelor personale, religioase sau organizaționale. O astfel de ucenicie artificială nu doar că ne împiedică să ne vedem așa cum suntem cu adevărat, dar ne împiedică și să ne schimbăm cu adevărat prin intermediul miracolului ispășirii Salvatorului. Biserica nu este o expoziție de automobile, un loc în care să ne afișăm astfel încât alții să ne admire spiritualitatea, capacitățile și prosperitatea. Este mai mult un service, unde vehiculele care trebuie reparate vin pentru mentanență și recondiționare. Nu avem noi cu toții nevoie de reparații și recondiționare? Noi venim la biserică nu pentru a ne ascunde problemele, ci pentru a le rezolva. În calitate de deținători ai preoției, avem o responsabilitate suplimentară, aceea de a păstori turma lui Dumnezeu, nu de silă, ci de bunăvoie, nu pentru câștig personal, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum am stăpânit peste cei ce ne-au căzut la împărțeală, ci făcându-ne exemple turmei. Fraților, amintiți-vă că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Cel mai mare și cel mai capabil om, cel care a avut cele mai mari realizări și care a pășit vreodată pe acest pământ, a fost de asemenea cel mai umil. El a înfăptuit unele dintre cele mai impresionante acte de slujire în privat, cu doar câțiva martori pe care i-a rugat să nu spună nimănui ce a făcut el. Când cineva l-a numit bun, el a redirecționat imediat complimentul, insistând că doar Dumnezeu este cu adevărat bun. Cu siguranță, lauda lumii nu avea nicio valoare pentru el. Singurul său scop a fost să slujească pe tatăl său și totdeauna să facă ce este plăcut. Am face bine dacă am urma exemplul învățătorului nostru. Dragi frați, aceasta este măreața și sfânta noastră chemare, să fim reprezentanți ai lui Iisus Hristos, să iubim așa cum a iubit El, să slujim așa cum a slujit El, să înălțăm mâinile obosite și să întărim genunchii care se clatină, să ne îngrijim de săraci și de cei în nevoie și să avem grijă de văduve și orfani. Dragi frați, mă rog, ca atunci când slujim în familiile, cvormurile, episcopiile, țărușii, comunitățile și națiunile noastre, să ne împotrivim ispitei de a atrage atenția asupra noastră și, în schimb, să ne străduim să primim o cinste mai mare, să devenim ucenici, umili și sinceri, ai Domnului și Salvatorului nostru, Iisus Hristos. Când vom face acest lucru, ne vom afla pe calea care duce la personalitatea noastră cea mai bună, cea mai sinceră și cea mai nobilă. Depun mărturie despre aceasta în numele Învățătorului nostru, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.